Mulla on tällä kertaa nyt semmonen ehkä vähän hengellisesti rakentavampi aihe kuin mitä mä viimeksi pidin. Tää on iloitka aina Herrassa. Ehkä teille tuttu lausahdus. Muistetaan kukaan mistä se on. Raamatusta. Knoppi kysymys. Filippiläiskirje luku 4 ja 4. Siellä Paavali kirjoittaa iloitka aina Herrassa. No, johdantona voisi sanoa, että meidän elämässä on paljon erilaisia ilon aiheita. Jumala antaa meille paljon erilaisia ajallisia lahjoja, joissa saadaan iloita ja nauttia. Tänään ollaan vaikka saatu iloita hyvästä ruoasta. Ja Jumala antaa meille joka päivä hyviä asioita, niin me saadaan niistä iloita. Jumala antaa meille yleensä Suomessa kaikilla on koti, vaatteita, ruokaa, musiikkia, maalauksia, kirjoja, taidetta, valitulta luonnosta ja luonnon antimista ja tietysti perheestä, ystävistä, sukulaista ja niin edelleen. Opiskelupaikasta, työstä ja harrastuksista. On paljon erilaisia asioita, mikä tuo meille iloa. Ja siinä ei ole mitään väärää, että me niistä iloitaan. Jumala on antanut ne kaikki meille niin kuin hyvinä lahjoina, joista saadaan nauttia iloita. Kun Jakobin kirjassa sanotaan, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksen isältä. Mutta mitä sitten, jos me menetetään kaikki tai joku asia, mistä ollaan iloittu, tai jopa kaiken, niin kuin Job. Jobillahan oli paljon ikään kuin ulkoisesti iloittavaa asiaa. Hän oli paljon lapsia ja omaisuutta. Sitten hetkessä hän menetti ne kaikki. Silloin kaikki ilonaiheet on pois. No, harvalle meistä käy niin, että kaikki ilonaiheet katoaa elämästä. Mutta oli miten oli, niin Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjassa, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Jos elämästä viedään kaikki, tai jos tulee joku suuri onnettomuus tai suru, vaikea sairaus tai työpaikan menetys, tai jos elämän vaatimukset tuntuu liian raskaalta, mitä ikinä kriisiä elämässä voiko ihmiselle tulla, niin miten me silloin voitaisiin iloita? Miten me voitaisiin iloita aina, niin kuin Paavali kirjoittaa? No ensinnäkin voidaan tehdä se huomio, että Paavali ei sano iloitkaa aina, vaan iloitkaa aina Herrassa. Ja katsotaan vähän ajan päästä, mikä se on se ilo, mikä meillä voi aina olla Herrassa. Mutta tarkoittaako nämä Paavalin sanat sitä, että me pitäisi aina ikään kuin kulkea hymynaamalla, niin että me ei koskaan itketä tai sureta tai surra tai olla murheellisia? Pitäisikö me ikään kuin olla, niin kuin, niin, että ei koskaan koettaisi mitään murhetta tai surua? No ei, ja sen osoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi Jeesuksen elämä maan päällä. Kun Jeesus meni opetuslapsen kanssa Getsemanen puutarhaan pääsiäisyönä, Jeesus sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Johanneksen evankeliumissa meille kertoo, kun Jeesus sanoo, nyt minun sieluni on järkytetty ja mitä pitäisi minun sanomaan. Ja samoin meille kerrotaan, kun Jeesus meni Lasaruksen haudalle. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle. Ja nyt mehän muistetaan, että Jeesus on synnitön. Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen, jossa ei ole mitään syntiä. Nyt tässä me nähdään, kuinka tosi Jumala ja tosi ihminen itkee, suree, tulee sielussaan murheelliseksi, jopa syvästi murheelliseksi aina kuolemaan asti. Ja tämä kertoo meille sen, että sinänsä murheelliseksi tuleminen, sureminen ja itkeminen eivät ole syntiä itsessä. Ihmisyyteen kuuluu tietyllä tapaa se, että ihminen voi surra. Vaikka tietysti on niin, että ennen syntilankemusta ihmisellä ei ollut mitään syytä surra. Eli siinä mielessä kaikki surra ja murhe on tullut maailmaan vasta syntilankemuksen seurauksena. Mutta joka tapauksessa suru ja murhe itsessään ei ole syntiä tai väärin. Nyt sitten tietysti täällä monimutkaista vähän se, että kaikki ihmiset on perisynnin turmelemia. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän suru ja murheeseen aina varmasti myös kietoutuu syntiä. Me saatamme esimerkiksi suru vääriä asioita, milloin tietysti silloin se suru on itsessään väärin. Saatamme joutua väärällä tavalla epätoivon tai masennuksen valtaan, luottamatta Jumalan lupauksiin siitä, että hän pitää meistä huolen. Mutta silloin, vaikka meidän surumme kohdalla olisi oikein hyvä, niin silti surumme aina sekoittuu meidän vanhan luonnon tähden jotain syntistä surua ja murhetta myös. Mutta se on hyvä tietää, että jos esimerkiksi menetään joku läheinen, niin ei ole väärin, että me suremme sitä, että me ollaan jouduttu hänestä eroon. Sitäkin huolimatta, että voidaan lohduttautua sillä tiedolla, että näemme kerran hänet taivaan kirkkaudessa. Että hänellä on nyt paljon paremmat oltavat kuin meillä täällä maan päällä. Se on ihan luonnollista, että meidän ihmisyyteen kuuluvaa, että me suremme sitä, että jos joudumme eroon jostain meidän rakkaasta ihmisestä. Ja se on täysin oikein sinänsä, että me suremme häntä. Ja tietysti voin ehkä tehdä sen huomioon myös, että meillä nyt psykologisesti voi olla mahdotonta erottaa se, että mikä nyt on ikään kuin oikea suru ja mikä on väärä suru. Ei se välttämättä, me ei välttämättä pystytä analysoimaan itsemme sillä tavalla. Eikä sitten tietenkään tarvitse sillä tavalla ottaa siitä ikään kuin stressiä, vaikka että jos nyt läheinen kuolee, että mikäköhän mun tästä surusta nyt on oikeaa ja mikä ei. Toki siis me voidaan yrittää sitä vähän miettiä, että jos me surraan vaikka sillä tavalla, että me ei luoteta siihen, että Jumala pitää huolen tai näin, niin me voidaan huomata, että tämä on ikään kuin väärää surua, mutta kuitenkin me ei pystytä aina matemaattisesti analysoimaan meidän omaa mieltämme, että eikä niin kuin täydykään pystyä. Mutta se on hyvä tiedostaa ne kumpikin puoli, että ei tarvitse kokea huonoa omaa tuntoa, jos me surraan, mutta toisaalta myös voi tiedostaa, että varmasti minunkin surussani jotain on semmoista, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. No, mitä Paavali sitten tarkoittaa, kun hän sanoo, että meidän pitäisi tulisi aina iloita Herrassa? No, ehkä yksinkertaisesti sanottuna sitä, että mihin olosuhteisiin ikinä joudutaankaan, niin meillä on aina iloittavaa Herrassa. Ja mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, mikä on se ilo, joka meillä on Herrassa? No, evankeliumi on sananmukaisesti hyvä sanoma. Se on sanoma, joka tuo meille ilon. Ja sitten muodostuu kreikassa sanoista etuliitteestä, joka tarkoittaa hyvää, ja sitten sanoma, viesti. Evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, joka on sovittanut koko maailman synnin. Sanoma siitä, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi ilman omia tekoja Jumalan armosta ja saa iankaikkisen elämän taivaan kirkkaudessa, missä ei ole mitään syntiä eikä pahuutta, ei mitään kärsimystä eikä kuolemaa. Niinpä evankeliumi antaa meille ensinnäkin ilon omaan tuntoon. Saamme kaikki synnit anteeksi. Pääsemme vapaaksi kaikesta menneisyyden synneistä, jotka vaivavat meitä. Saamme rauhan ja ilon omaan tuntoon. Evankeliumi on joka hetki turvapaikka, johon me saamme paeta, kun synnit vaivavat meitä. Ja niin me voimme aina iloita Herrassa evankeliumin tähden. Eli olipa meidän elämämme minkälainen tahansa, minkälaiset olosuhteet tahansa, niin me aina voidaan iloita siitä, että Jeesus on sovittanut meidän synnit ja me saadaan synnit anteeksi ja ollaan matkalla kohti taivasta. Jeesus sanoikin opetuslapsilleen, kun Jeesus oli antanut heille vallan ajaa pois pahoja henkiä ja parantaa sairaita ja he tuli riemuiten sitten Jeesuksen luokse. Jeesus sanoi heille, että katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaassa. Eli se on meille semmoinen asia, että vaikka kaikki elämässä olisi muuten huonosti, niin aina voimme siitä löytää iloa ja iloita siitä. Mutta sitten evankeliumi myös muuttaa meidän näkökulman koko meidän elämäämme. Evankeliumin tähden meillä ei ainoastaan ole iloittavaa elämämme jokaisena hetkenä, oli se kuinka synkkä tahansa, vaan evankeliumin näkökulmasta me voidaan myös iloita asioista, jotka itsessään eivät ole sinänsä iloisia. Nyt tästä voidaan ottaa esimerkkejä filippiläiskirjeestä, missä Paavali myös siis just kirjoittaa, että iloitkaa aina. Esimerkiksi filippiläiskirjan alkupuolella Paavali kirjoittaa: mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se mitä minulla on tapahtunut on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useimmat veljistä saaden Herrassa uskollusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Nyt tässä Paavali ensinnäkin iloitsi sitä, että hän on vankina. Tämä on itsessään vankinaolo ei ole iloinen asia, ainakaan varmaan yleensä. Mutta nyt Paavali iloitsee siitä, että koska hän on vankina Roomassa, jopa itse keisarin henkivartiosto ja moni muukin on saanut kuulla evankeliumin sen tähden, että Paavali odotti oikeudenkäyntiä keisarin edessä. Eli Paavalin vankeus oli koitunut evankeliumin menestykseksi ja sen tähden Paavali iloitsi siitä vankeudesta. Sitten samoin Paavali iloitsi siitä, että monet uskovat oli saanut rohkeutta nähdessään, kuinka Paavali todisti Kristuksesta vankina ollessa. Eli nyt semmoiset monet uskovat, kun he näki Paavalin rohkeuden, niin he itsekin sai rohkeutta julistaa evankeliumia enemmän, rohkeammin. Ja myös tällä tavalla siis se Paavalin vankeus sai evankeliumin, sai aikaan, että evankeliumi edistyi. Ja nyt vähän samalla tavalla mekin voidaan iloita sellaisista vastoinkäymisistä ja vaikeuksista meidän elämässä, joista voidaan havaita, että ne kuitenkin edistää evankeliumin asiaa. Niin se voi antaa myös semmoisen ikään kuin merkityksen. Itse ne kärsimykset sinänsä tietenkään eivät tunnu meistä iloisilta, mutta se evankeliumi antaa myös sen näkökulman, että me voidaan iloita siitä, että näiden kärsimysten kautta evankeliumi kuitenkin menee eteenpäin ja leviää. Ja se voi olla meille ilon aihe. Ja Jeesus kirjoittaa sanoa Matteuksen evankeliumissa. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Eli tässä Jeesus sanoi, että iloitkaa, kun teitä vainotaan hänen tähtensä. Sieltä saatte palkan taivaassa. Niinpä meille kerrotaankin apostoleista sen jälkeen, kun heitä oli ruoskittu sen tähden, että niin julisti Jeesuksesta. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eli kristitty voi kaiken kärsimyksenkin keskellä iloita siitä, kun hän kärsii evankeliumin tähden. Hän voi iloita, että hän kuitenkin saa siitä palkan taivaassa ja sitten toisaalta myös Kristuksen nimen tähden kärsiminen monesti myös voi edistää evankeliumin asiaa. On esimerkiksi olemassa semmoinen sanonta, että marttyyrien veri on kirkon siemen. Se liittyy siihen just kristillisen kirkon ensimmäisenä vuosisatona, kun saattoi olla hetkittäin tosi kovia vainoja. Niin se myös teki monin vaikutuksen se, millä tavalla kristityt kohtasivat kuoleman. Jos vaikka 100 päivää vietiin kristittyjä areenalle ja siellä oli, ja kuinka monta sinne ihmistä mahtui sinne areenalle, monta 10 000 varmaan. Se Rooman kolosseumin voisi kuvitella. Ja he näki, kuinka kristityt laulaa siinä ja ikään kuin kohtaa kuoleman rauhallisesti ja tyynesti ja jopa iloisesti. Monta 10 000 ihmistä saa siinä todistuksen, että mikä on se rauha, joka kristityillä on kuolemankin edessä. Ja tällä tavalla ikään kuin myös Kristuksen tähden kärsiminen voi olla todistus, joka vie evankeliumia eteenpäin. No sitten meillä kaikilla on elämässä myös sellaisia vastoinkäymisiä ahdistuksia, jotka ei suoranaisesti näytä liittyvän, tai ei liity evankeliumiin mitenkään niin suoraan. Mutta näistäkin me saadaan kristittyinä jopa iloita, koska erilaisten ahdistusten kautta Jumala kasvattaa meitä ja vahvistaa meidän uskoa. Me saadaan myös luottaa, että Jumala kääntää kaikki meidän ajalliset vaikeutemme ja ahdistuksemme meidän iankaikkiseksi parhaaksi. Ja siksi me saamme jopa iloita ahdistuksesta. Edelleenkään ei ole itsessään iloisia asioita, mutta me katsotaan asiaa siitä näkökulmasta, että Jumala kääntää kaikki asiat meidän parhaaksi. Niin se myös ikään kuin tuo ilon siihen. Tästä on monenlaisia raamatukohtia, esimerkiksi roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, eikä ainoastaan se vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jaakob kirjoittaa, veljeni pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Esimerkiksi Pietarin kirjasta sanotaan, sen tähden, että riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. ja teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoa kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Meidän toisessa korintolaiskirjassa, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli vaikka me ei ymmärrettäisi, ja varmasti usein on elämässä niin, että me ei ymmärretä, että miksi joku asia kohtaa meitä, niin me saadaan kuitenkin luottaa, että Jumala senkin kääntää meidän parhaaksi, nimenomaan iankaikkiseksi parhaaksi. Tai myös jonkun toisen parhaaksi voi olla niin, että siinä voi olla joku semmoinen tarkoitus. Ja silloin me saadaan, vaikka siis tavallaan me saadaan ikään kuin, jos me menetämme vaikka jalkamme, niin me saamme olla siitä sinänsä, että se on surullinen asia ja se on murheellinen asia. Mutta samalla me saadaan toisaalta luottaa, että Jumalalla on joku hyvä tarkoitus, miksi hän sen salli. Me emme sitä välttämättä ymmärrä, mutta se ikään kuin voi tuoda sen surun ja murheen keskellekin ilo. Ilo siitä, että me tiedetään, että kaikki on Jumalan käsissä ja että hän kääntää kaikki meidän parhaaksi. No sitten semmoinen, Paavali iloitsee filippiläiskirjassa, Paavali kirjoittaa, että muutamat tosi julistavat Kristusta kateudestakin ja riidanhalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Ja sitten vähän myöhemmin, siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitsen. Niin Paavali sanoi, mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan. Joko näin vuoksi tai totuudesta. Totuudessa, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitsen. Eli nyt tässä Paavali jopa iloitsee siitä, että jotkut julistavat väärästä motiivista evankeliumia. Taisi olla ehkä hyvä käsitellä tuossa evankeliumin edistymisen kohdalla, mutta joka tapauksessa. Eli Paavali jopa iloitsi siitä, että jotkut ikään kuin hänen kiusakseen julisti evankeliumia väärästä motiivista. Tosin tässä voidaan myös tehdä se huomio, että Paavali ei olisi iloinut siitä, jos joku olisi julistanut toista evankeliumia väärää evankeliumia. Muistetaan, mitä vaikka Paavali sanoi galatalaiskirjasta niille, jotka julisti toista evankeliumia. Olkoon kirottu. Eli se on ja sitten eri asia, jos julistetaan väärää evankeliumia, kun se ei julisteta oikeaa evankeliumia väärästä motiivista. Ja toisaalta myös niin, että kun evankeliumi on se, joka antaa meille ilon, niin silloin se evankeliumi hämärtyy, niin myös ilo hämärtyy. Eli se väärä oppi myös hämärtää uskovan ilon. Voidaan ottaa esimerkiksi jotain, että jos vaikka sanotaan, että jotta voisit pelastua, niin sinun täytyy tehdä tietoinen uskon ratkaisu. Ja sitten tiedän ihmisiä, tai sanotaan, että täytyy antautua täydellisesti. No silloin hämärtyy evankeliumin oppi siitä, että usko on Jumalan antama lahja. Että me ei voida itse itsessämme vaikuttaa. Ja ihminen ajattelee, että hänen itsensä täytyy se tehdä, jotta hän voisi ikään kuin saada pelastuksen. Tämä on vähän niin hienovaraisesti, mutta kuitenkin. Ja mä tiedän henkilöt, vaikka, jotka sitten he on aina epävarmia siitä, onko he oikeasti tehnyt uskonratkaisu, onko he oikeasti antautunut täydellisesti Jumalalle. Kun elämässä tulee heikkoja hetkiä, he huomaa itsessään pelkkää syntiä, niin ajattelee, että ei he varmaan koskaan ole oikeasti tehnytkään uskonratkaisua tai koskaan oikeasti antautunutkaan täydellisesti Jumalalle. Ja sitten he aina uudestaan ja uudestaan ikään kuin antautuu Jumalalle. Ja ajattelee, nyt mä antaudun oikeasti. Mutta kuitenkin heillä jää epävarmuus. Se syö iloa siis uskosta. Kun evankeliumi hämärtyy, niin myös se ilo, jonka me saamme evankeliumista, hämärtyy. Nyt mä väitän, että tällainen henkilö ei voisi olla uskossa. Siis on paljon tämmöisiä uskovia. Mutta nimenomaan tämä on yksi syy, miksi väärä oppi on niin vaarallista, että se ikään kuin vie osan siitä evankeliumista jo niiltä ihmisiltä. Se ilo hämärtyy, joka meillä on evankeliumissa. No tähän tuli tämmöinen sivupolku. Ja sitten Paavali kirjoittaa vielä filippiläiskirjassa, sillä minä tiedän, että tämä on päättyä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, että en ole missään häpeään joutua, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikilla rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Eli evankeliumin näkökulmasta kristitty voi kokea iloa jopa kuollessaan, koska silloin hän tietää pääsevänsä Jeesuksen luokse. Ja samoin, niin kun jo tuli mainituksi tämä marttyyrikuolema, niin hän voi iloita, jos hän kuolee marttyyrikuoleman. Hän antaa todistuksen Kristuksesta, niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjan luvussa 2. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni niin teidän uskonne uhria palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. No toisaalta jotkut saattaa tuskailla, että miksi heidän pitää vielä elää täällä maan päällä, jos vaikka on iäkkäitä ja heillä on joku vaikea, tuskallinen sairaus. Mutta silloinkin me voidaan iloita tietäen, että Jumalalla on jokin hyvä syy pitää meitä täällä. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjassa, hänellä ei ollut tämmöinen tilanne tarkkaan, että hän kirjoittaa, jos minun eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verran parempi. Mutta teidän tähteni on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipymäni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymisekseni ja iloksenne uskossa. Ehkä nyt voi meistä tuntua kaukaiselta, kun me ollaan, tai kaukaiselta ajatuksesta, kun me ollaan nuoria, mutta voi olla, että meillekin koittaa joskus se hetki, kun me ollaan vanhoja ja me ei nähdä mitään merkitystä, että miksi Jumala pitää meidät. Silloinkin me saadaan luottaa, että Jumala on joku hyvä syy. Esimerkiksi yksi amerikkalainen pastori, hänellä oli semmoinen seurakuntalainen, joka oli vaikea sairaus. Hän taisi olla pyörätuolissa ja näin, ja oli vaikea. Niin kun tuntui, että hän ei pystynyt tekemään elämässään mitään. Sitten hän aina oli siellä kirkossa ja muuta auttoi häntä, ja hän mietti, miksi hän oikein on täällä. Ja hän valitti pastorille tätä, ja sitten pastori sanoi, että se hänen... Se, että miten hän luottaa Jumalaan keskellä näitä vaikeuksia ja hän uskollisesti Jumalan sanan kuulossa kaikista niitä hänen elämänsä sairauksista ja vaikeuksista huolimastaan, niin se niin kuin vahvistaa koko kaikkien seurakuntalaisten uskoa siellä, kun he näkee, miten hän ottaa vastaan asiat Jumalan kädestä. Eli vaikka hän ei nähnyt mitään merkitystä elämälle, niin siellä oli suuri merkitys koko seurakunnalle ja heidän uskolleen. Se vahvisti sen seurakunnan uskoa. Me saadaan luottaa, että Jumalalla on aina joku hyvä syy siinä, miksi hän sallii, vaikka jonkun tämmöisenkin asia. Eli evankeliumin näkökulmasta on niin, että me voidaan ikään kuin aina tyytyä niihin olosuhteisiin, joissa me olemme. Koska me saadaan luottaa, että Jumala pitää meistä huolia ja vaikuttaa kaikkeen nimenomaan meidän iankaikkiseksi ja parhaaksemme. Ei välttämättä ajalliseksi parhaaksemme siinä mielessä, että me saataisiin aina mahdollisimman paljon menestystä tai onnea tai iloa elämäämme. Nimenomaan iankaikkiseksi parhaaksemme, niin että me säilymme uskossa ja pääsemme taivaansa. Paavalikin kirjoittaa filippiläiskirjeessä, ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään, osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Nyt tietysti meille ei... Se on helppo sanoa, että me voimme aina iloita Herrassa, mutta sitten itse sen kriisin keskellä se ei välttämättä ihan vaan niin toimi, että no, mä nyt voin iloita, niin ollaan sitten iloisia. Että se ei kokemukse, niin kuin, se miltä meistä tuntuu, niin ei se välttämättä muutu kauheasti siitä, että me tiedetään. Mutta me voidaan myös ikään kuin iloita uskossa, siis jos saatte kiinni siitä, että tavallaan ei meidän tunteet välttämättä dramaattisesti muutu. Mutta me voidaan silti ikään kuin uskossa aina iloita siitä, että vaikka minusta ei edes tunnu iloiselta, voin silti ikään kuin uskossa iloita tietäen, että Jumalalla on joku hyvä tässä tarkoitus tässä. Ja sitten toisaalta Paavali myös antaa tässä filippiläiskirjassa ihan hyvän neuvon silloin, kun voi elämässä on vaikeaa. Ja siis hyvä neuvo sinänsä ihan joka päivällekin. Ja jos tuntuu vaikealta iloiselta, ja se on heti tämän luotan nyt, se jatkuu tästä iloitkaa aina Herrassa kohdasta. Paavali kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytynyt kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli me saadaan aina tuoda kaikki meidän murheet ja ahdingot Jumalalle rukouksessa. Ja se... on semmoinen konkreettinen asia, joka myös auttaa meitä ikään kuin ainakin niin kuin jollain osittain ainakin auttaa meitä myös varmasti ikään kuin, että me voidaan päästä irti niistä asioista meidän mielessä, jotka vaivaa meitä. Voidaan tuoda rukouksessa Jumalalle ne asiat ja me saadaan luottaa Jumalan sen lupausten perusteella, että Jumala kuulee meitä ja Jumala auttaa meitä, pitää meistä huolta ja vaikuttaa kaiken juuri meidän iankaikkiseksi parhaaksemme. Ja siksi voidaan myös iloita kaikkien kovimpiinkin ahdistusten keskellä ja saada myös sellainen rauha, joka ylittää kaiken inhimillisen ymmärryksen. Vaikka se rauha, millä kristityt marttyyrit kohtasivat kuoleman, se ylittää inhimillisen ymmärryksen. Ihmiset ei voi ymmärtää, miten joku ihminen voi kohdata kuoleman niin rauhallisesti ja iloiten. Se on semmoinen rauha ja ilo, jonka vain Kristus voi antaa. Niin kuin Jeesus sanoi, että rauha minä jätän teille, en minä anna teille, kun maailma antaa. Oman rauhani minä annan teille. Eli jos vähän lyhyesti kertaa, niin me voidaan aina iloita siitä, että Jeesuksen tähden me saadaan synnit anteeksi, että meidän nimet on kirjoitettu elämänkirjaan. Se on asia, mistä voidaan aina iloita. Eli voidaan aina kaikkien koettelemusten keskellä muistaa, että me ollaan matkalla kohti taivaan kirkkautta, jossa ei ole enää mitään murhettavaa, jossa pääsemme iankaikkiseen iloon. Me voidaan iloita siitä, jos kärsimykset ja ahdistukset edistää evankeliumia, tai jos joudumme kärsimään evankeliumin tähden. Ja voimme iloita myös siitä, että Jumala vaikuttaa kaikki meidän ahdistuksemmekin meidän iankaikkiseksi parhaaksi. Me voidaan iloita siitä, että kuolessamme pääsemme Jeesuksen luokse. Ja näin me voidaan aina kaikkien murheenkin ahdingon keskelläkin iloita. Ja nyt se ei tarkoita edelleenkään siis sitä, että meiltä poistuu ikään kuin se murhe ja ahdinko 100%. Ja toisaalta Paavalikin, vaikka hän kirjoittaa tästä iloitkaa aina, niin sitten filippiläiskirjassa hän kirjoittaa useampaan otteeseen, miten joku asia on tuottanut hänelle murhetta esimerkiksi. Eli tavallaan se ei ole niin, että psykologisesti me voitaisiin aina elää täydellisessä ilon tilassa niin psyykkisesti. Mutta on niin, että kaiken keskellä meillä on evankeliumissa aina ilo, josta me voimme aina iloita Herrassa kaiken keskellä.